Počúvate Errafaktor, podcast o regionálnej histórii z dielne týmu neziskovej organizácie i rozvoj i región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. Mojím dnešným hostom je Michal Materný, starosta obce Gánovce. Michal je rodený Gánovčan, vyštudovaný učiteľ histórie a anglické literatúry. Je to športovec, fotbalista, dobrovoľný hasič. Je to zároveň autor monografie o Gánovciach v rokoch 1918 až 1945. Človek so srdcom pre svoju obec a má široký záber, až taký nebývalý kultúrny rozmer, tak takmer by sa dalo povedať renesančný človek. Michal, vitaj v podcastovom štúdiu RH Faktor. Si autorom monografie o Gánovciach, písal si to ešte ako diplomovú prácu. Čom je táto tvoja obec taká špecifická, taká výnimočná, lebo všetci vieme o Gánovciach iba jeden základný fakt, že sa tam našla výliatok mozgov nie neandertálca, ale ja viem, keďže žijem v tomto regióne, že Gánovce majú širšie spektrum takých zaujímavostí a zaujímavú históriu ako takú.
Tak prvom rade ďakujem za pozvanie pri nahrávaní tohto podcastu. Čo sa týka Gánoviec, už samotné povedomie o Gánovciach, že aspoň niečo niekto o nich vie, že sa to týka nálezu neandertálca, to hodnotím veľmi kladne, pretože je mnoho miest a obcí, o ktorých vlastne toto nemôžeme povedať, že by sme niečo vedeli o nich bližšie. A napriek tomu si myslím, že okrem toho nálezu mozgovne neandertálca, Gánovce doslova prekypujú historickými zaujímavosťami.
Čo by si, povedzme, tak trošku vypichol z toho, o tých Gánovciach? Kedy to celé začalo? Keď to poviem, možno ideme úplne od tej podlahy, že kde tie Gánovce začali byť tými Gánovcami a ako sa to potom prejavilo v ich samotných dejinách?
Tak historik Pavel Dvořák určite viacerí poznajú. Celý tento príbeh pomenoval ako príbeh skamenenej myšlienky. A osobne si myslím, že všetky tie historické poznatky, ktoré máme, tak vyplynuli priamo z tých prírodných daností, ktorými Gánovce oplývajú. A to je hlavne početné množstvo minerálnych prameňov, ktoré máme. Pretože nebyť minerálnej vody, neusádzali by sa nám tie vrstvy travertínu. Nebyť travertínu, neprišli by talianskí kamenári, nemali by, respektíve by používali na tú veľkú zákazku stavby Košicko-Bohumínskej železnice iný kameň. No a nebyť týchto kamenárov, tak by neboli tie nálezy z prostredia fauny a flóry, kde vlastne spomedzi ktorých sa našiel aj ten mozog neandertálca.
Možno poruším sériu otázok, ktoré sme si pripravili a pôjdeme možno o dňa. Keď hovoríme o tom neandertalcovi, to je taká tá najznámejšia informácia o Gánovciach, ako to bolo s tým samotným nálezom? Lebo viem, že to bolo v podstate na začiatku 20. storočia, mali s tým dočinenia Češi, tak ako s veľa zaujímavými udalostiami na Slovensku, aj v tomto prípade nám neandertalca pomohli objaviť. Ako to bolo?
Áno. Prvotné nálezy samozrejme sa nachádzali, keď sa tie jednotlivé vrstvy kameňa odlúpali. Ako som spomínal, boli to talianskí kamenári, rodina Milierini. No a mnoho týchto nálezov bohužiaľ skončilo aj v súkromných zbierkach, lebo boli svojím spôsobom zaujímavé. Bola tam sem tam nejaká mamutia kosť, nejaká korytnačka, nosorožec, otlačky listov a tak ďalej. K tomu najznámejšiemu nálezu prišiel vlastne miestny kamenársky majster Koloman Koki, ktorého potomkovia samozrejme stále ešte žijú v Gánovciach, sú to naši susedia a tak ďalej. A ten ho údajne za 100 korún československých odpredal vtedajšiemu laickému archeologovi, pánovi Petr Bokovi, ktorý bol stredoškolský učiteľ v Prahe. Ten sa ale domnieval, že je to nález mozgovne cicavca. Čiže tak ako bol, vlastne ho dali do depozitáru. Až neskôr sa k nemu dostal antropológ Emanuel Luček a ten ho vlastne správne priradil človeku neandertalského typu. Tohto vlastne aj voláme, že je akýkoľvek, že je vlastne akoby synovec toho dnešného druhu Homo sapiens. Takže Homo sapiens sapiens, pardon. A asi tak by to bolo popísané, pretože hľadať ešte nejaké ďalšie zaujímavosti, no bohužiaľ v tomto prípade sa nám to veľmi nepodarilo. Čo je ešte možno zaujímavé a čo je zase na druhej strane na škodu, tento Coleman Cocky, aby trošku skrášlil tú podobu tej lebky, tak z nej uťal trochu kameňa. Čiže stalo sa, že odstránil ako keby určité časti tých lebečných dutín.
Čo je asi veľká škoda.
Áno.
Asi chcel mať lepší odliatok a urobiť možno lepší obchod. Ale mňa ešte v tejto veci viem, že tí Češi jednoducho boli ako keby odberatelia, že tí robotníci v tom kameňolome, aj Coleman Cocky ako majster vedel, že keď sa niečo objaví, že má na to odbyt. Jednoducho tí ľudia vedeli, že keď niečo ulomia a bude to zaujímavé, takže to môžu celkom dobre speňažiť. Na tú dobu 100 korun československých asi nebolo málo peňazí.
Aj to môže byť. Musíme však ešte rozmýšľať v tých intenciách, že sme sa nachádzali v spoločnom štáte. Čiže dať takýto vzácny predmet do Národného múzea možno nemusí byť až také zvláštne na tú dobu, hoci vieme, že po tom rozdelení sme sa, alebo teda či už obec, alebo na rôznych úrovniach dožadovali vrátenia tohto nálezu. Bohužiaľ neúspešne, pretože z tých mojich vedomostí viem, že ten pán Jaroslav Petrbok, ten stredoškolský profesor, ho vlastne venoval s tým dovedkom Národnému múzeu v Prahe, že nesmie opustiť brány múzea a ak sa nemýlim, tak aj hranice Českého lidu. Čo však vieme z rozprávania pracovníkov Potatranského múzea je to, že pred pár rokmi bol tento nález vystavený v múzeu v Brne. Takže pohybovať sa zrejme smie a my budeme robiť všetko preto, aby sme ho pri tom výročí, ktoré bude v roku 2026, aby sa nám podarilo dotiahnuť tento nález aj tu po Tatry. Aj keď nie do Ganoviec, tak aspoň do Popradu.
No to by bolo výborné, určite by to pomohlo aj miestnemu múzeu. Ešte ma zaujíma, koľko tisíc rokov je starý ten odliatok? Tam je odhad 40 tisíc?
Je to až 105 tisíc rokov.
105 tisíc.
Čiže je to najstarší nález antropologického pôvodu v Strednej Európe. Najstarší obyvateľ Slovenska, Česka, Strednej Európy, dá sa povedať. Čo je veľmi unikátne.
Je to unikátne aj preto, lebo je málo miest a obcí na Slovensku, kde by sa takéto nálezy našli, možno aj v celej Strednej Európe. Znamená, je to jeden z prvých občanov Gánovec z tohto pohľadu.
Áno, áno.
Trošku humorne to hovorím.
Bez trvalého pobytu.
Bez trvalého pobytu, áno, nedostal by si na ňo podielové dane. Hoci, keby si to pýtal 105 tisíc rokov dozadu, aj hoci iba na tohto jedného občana, tak by to neboli malé peniaze.
Neviem, ako vtedajší poslanci rozmýšľali.
Dobre, poďme teda, začali sme 105 tisíc rokov dozadu, ale samotné Gánovce sú oveľa, oveľa mladšie, ale hlavne to posledné obdobie 19. a 20. storočie znamenalo pre Gánovce z pohľadu tejto obce ako mohutný rozvoj.
Áno.
Čím bol spôsobený?
Zase začnem ešte trošku skôr. Keď sme spomínali tú vodu, aj svojho času sme pomenovali jeden z projektov obnovy minerálnych prameňov, že Gánovce, naša sláva tkvie v našej vode. Tak tým narážam na dávnu históriu gánovských kúpeľov, ktoré siahajú až do polovice 16. storočia. Mali určitý vývoj, vieme o tom, že ich navštevovala minimálne miestna, ale určite aj uhorská šlachta v minulosti. A svoj najväčší rozkvet zaznamenávajú približne v tretej, od tej druhej do tej tretej štvrtiny 19. storočia, kedy sa ich chopil vtedajší tzv. Vicišpan Augustín Korponaj, ktorého podsta sa dá vyzdvihnúť aj tým, že má ako jediný dočasný vtedajší človek alebo osoba pôsobiaca v Gánovciach aj pomník pri kostole, rímskokatolíckom kostole svätého Michala. Takže vtedy sa zaslúžil o rozvoj tých kúpeľov, poznáme z tých starých historických fotografií tie, ja to nazývam, domy tatranského, respektíve alpského štýlu s tými priznanými krokvami. O toto sa on vlastne zaslúžil a ešte, bohužiaľ, z tých budov sa nezachovala ani jedna. Z toho pôvodného areálu sa vlastne zachovalo sa iba dno bazéna súčasného, ktorý tam je. Ale máme, našťastie sa podarilo zachovať národnú kultúrnu pamiatku kaštiel, ktorý je vlastne v blízkosti týchto bývalých kúpeľov.
No ja si tie kúpele pamätám z detstva, to bol jeden úžasný areál. A vnímal som to ako keby krok späť do toho 19. storočia. To presne žilo tým charakterom. A dnes, keď si toto predstavím, asi predstavím tých ľudí, ako tam prichádzali na tých kočoch. A kúsok bola Košicko-Bohumínska železnica, že tá stanica tu bola aj v Poprade a v Ganovciach. Niečo naozaj výnimočné. Niečo, čo sa tu bežne nedieje. A aj z tohto pohľadu sú Ganovce výnimočnou obcov.
Plne súhlasím. Je veľkou škodou, že aj tá dnešná doba vplýva na to tak, že tieto, z tohto pohľadu už nejaké menšie podniky kvôli tej energetickej kríze neprežívajú a bojím sa bohužiaľ, že toto je údel Ganovských kúpeľov. Verím však, že sa nájde schopný a bonitný investor, ktorý by to obnovil v celom rozsahu, v celej rozlohe a aby sa do Ganoviec prinavrátila tá sláva týchto kúpeľov, samozrejme tie služby, ktoré kedysi poskytovali, aby boli obnovené, pretože Ganovce boli známe hlavne vaňovými kúpeľmi. Ale samozrejme doba vyžaduje aj prispôsobenie sa trhu, takže akékoľvek tie nové prvky, ktoré by si vyžadovali, tak aby tam boli zahrnuté. No a z čítania obecnej kroniky vieme, že sa tam hlavne organizovala celá kultúra obce. Že v jednom okamihu tam bolo aj 1000 ľudí dokopy. Takže ako starosta, ale ako obyvateľ by som si toto veľmi prial.
Svojho času ma zaujalo, že som po Tatrami za svoj život, čo tu žijem, objavoval talianske mená. A viem, že tie prvé talianske mená sa začali objavovať práve v Ganovciach a súviselo to s výstavbou Košicko-Bohumínskej železnice a súviselo to práve s travertínom ako kameňom, ktorý bol na stavu používaný tých mostov. Ako to bolo s tými Talianmi u vás v Ganovce?
Často sa vyjadrujem, že keď som začal písať tú diplomovú prácu, ktorá neskôr vlastne vyšla aj knižne, tak že je veľkou škodou, že možno ešte niekto to nenapísal predo mňou, aspoň takých 10 rokov, pretože ešte tí starší Ganovčania žili a vlastne aj tá diplomová práca je bohatým zdrojom orálneho výskumu. Ale tu chcem vlastne poukázať na pani Georginu Lišiakovú, ktorá bola potomkom, teraz už síce nežije, ale bola potomkom týchto talianských kamenárov. Talianskí kamenári mali na starosti ako keby dodávku kameňa pre výstavbu Košicko-Bohumínskej železnice v 70. rokoch 19. storočia. Bola to rodina Migliarini. Z jej rozprávania pani Lišiakovej vieme, že údajne jej prastarý otec Giuseppe Migliarini sa chcel vyhnúť vojenskej službe v Lombardii. Tá vtedy trvala údajne až 7 alebo 8 rokov. Po Európe zhaňal vhodný kameň, ktorý by mohol ťažiť. Keďže sa vtedy nachádzal v Uhorsku, alebo teda na Hornom Uhorsku, v našich častiach vzal si neskôr svoju nastávajúcu manželku Máriu Kellerovú a z toho sa usadil v Ganovciach. Máme dosiaľ aj fotografie ich rodinného domu, ktorý bol zbúraný zhruba v roku 2003-2004, ale vtedy už mal inú podobu, keďže tento dom tvorila aj nadstavba pre výskumníkov, ktorí chodili v 50. a 60. rokoch robiť výskumy na travertinovú kopu. No ale späť, čiže boli to Taliani, ktorí nebol tu sám, prišiel hlavne so svojimi synovcami, s ktorými, keďže ten kameň išiel dobre na odbyt, poznáme aj v Poprade budovu bývalej banky pod kostolom, kde stále môžeme vidieť jeho iniciály GM 1889, je to pri tej veľkej LED obrazovke. A neostali ale iba v Gánovciach. Založili aj kameňolomy, ktoré dosiaľ fungujú, napríklad v Spišskom Podhradí alebo v Leviciach. Tento v Leviciach, tam sa ťaží veľmi pekný kameň, tzv. Zlatý onyx. Čiže niektoré z týchto kameňov sa nám podarilo aj tohto roku umiestniť z dotácie Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s OZ Neandertal aj pri tomto nálezisku, čiže pozývam týmto všetkých návštevníkov. No a ďalej tá genéza tej rodiny, v Gánovciach to bolo bohužiaľ tak, že časom ten kameň strácal na kvalite, čiže aj z tohto dôvodu tam ťažba prestala. Rodina sa rozrastla, v súčasnosti sú milierinovci stále na Slovensku, žijú v Bratislave. Podarilo sa mi aj spojiť s jedným z týchto potomkov, takže keď som bol na jednej prednáške pre študentov 3. veku, tak na pozvánke sa písalo, že pán Marcel Milierini ide prednášať o horninách na Marse. A keď skončila prednáška, tak som sa ho spýtal, že či má tie horniny aj v krvi. Tak povedal, že v krvi ich nemá, ale že jeho rodina ťažila kameň. No a vtedy padla kosa na kameň a sme si vlastne vymenili informácie, že ja teda pochádzam z Gánoviec a písal som diplomovú prácu, v ktorej som sa dozvedel viac o ich rodine.
Tak to bol teda ten Giuseppe, ktorý tu prišiel ako prvý.
Áno.
Ale ja som sa u teba dočítal, že Franco z tej istej rodiny talianskej bol stavby vedúci na Štefanikovej mohyle na Bradle. Znamená Gánovčan priamo na Bradle.
Áno. To je veľmi vzácne a síce v tom období už poznáme iné tie svetové prúdy, ale toto by som nazval ako takým romantizmom, pretože je tam aj taký nacionálny aspekt, že Slovákovi, ktorý miloval Talianku, svoju snúbenicu Štefánik, staval, respektíve bol stavby vedúcim na jeho poslednom mieste odpočinku Talian, ktorý miloval Slovenku.
Áno, to je taký veľmi zaujímavý. Veľmi pekný romantický príbeh, dokonca by som povedal, že tá spojitosť Štefánika s Talianskom a Talianov so Slovenskom je nie novoveká, ale že má to dlhú, dlhú históriu.
Áno.
A je to naozaj pekné. Vráťme sa ešte ku tým starším dejinám Gánoviec. Možno sme, že pôjdeme opačne, že teraz z 19. storočia sa presunieme do toho 18., 17., 16. Už vtedy tie kúpele začali ako keby sa budovať. Sú to veľmi staré kúpele, podľa mňa jedny najstaršie v Uhorsku. Čo by si k tomu povedal?
Už som vlastne spomínal, že boli navštevované minimálne miestnou, určite aj uhorskou šlachtou. Keď poviem miestnou, tak netreba zabudnúť na to, že Gánovce patrili aj do spolku 10 spišských kopijníkov. Čo to znamená? Veľmi tak zľudovene poviem, že to boli takí naši lanceloti, pretože lancea je z latinčiny kopia. Takže jednoducho tiež povedané, bolo to vrchné vojsko kráľa v čase vojny. Tieto privilegia boli pridelené kráľom, teda potvrdené kráľom Belom IV. V roku 1243. To znamená, že tohto roku si pripomíname aj 780. výročie. Čo bolo také zvláštne na kopijníkoch, alebo iné, tak mali určité výsady. Tiež tá stolica 10 spišských kopijníkov sa nazýva aj Parvus Comitatus, teda Malá župa Spišská. Zlúčila sa s tou veľkou v roku 1803. Mali rôzne privilegia, z tých takých najzaujímavejších to, že mohli dediť aj po praslici. To znamená, že za určitých podmienok nemusel byť iba mužský potomok tohto rodu alebo dedičstva, ale aj ženský potomok. No, ako som už spomínal, bolo to vrchné vojsko kráľa v čase vojny a v určitých sporoch si mohli určiť vlastného sudcu, ktorý vlastne rozhodoval. Viac ale by sme sa radi dozvedeli z prichystávanej vedeckej konferencie, z ktorej dúfam, že sa podarí vydať aj vedecký zborník. A v rámci tohto by som rád oslovil tie obce, ktoré kedysi boli v tomto spolku, aby sme sa vlastne spojili a obnovili, oprašili tú svoju dávnu históriu. Ďalej ešte, čo by som rád ku kúpelom povedal, takú zaujímavosť, že Sice už sa preúpne do toho 20. storočia, ale bolo to to, že ešte pred druhou svetovou vojnou v nich prevádzkovali tú kúpeľnú živnosť Židia Braunovci z Nitry. Ako náhle sa zmenili pomery vo svete aj v štáte, s príchodom slovenského štátu boli nútení túto svoju živnosť ukončiť a do priestorov kúpeľov sa usídlila hlinková mládež. Tá v nich robila počas letného obdobia tzv. Budovateľské tábory hlinkovej mládeže, v ktorých vlastne prevádzali rôzne cvičenia, na druhej strane aj sanovali tie kúpele, čiže bola to taká ako keby detská práca. A čo je také možno zaujímavé na tom, tak boli tam v tej chlapčenskej aj dievčenskej kategórii také tri vekové stupne. Chlapci boli vlčata, starší boli orly a tí najstarší do 20 rokov boli junáci. A u dievčat máme máme vily, tatranky a devy. Takže aj pamätníci na toto obdobie si pamätajú, že títo volali ich gardisti, že sa tam vlastne s nimi stretávali a večer si miestny obyvateľ alebo miestna mládež zvykla s nimi opekať.
Spomínal si ešte jednu dochovanú pamiatku v obci a to je kaštieľ, ktorý tam máte. Tiež je to veľmi pekná stavba, dneska je tam škôlka. Akú to má históriu, tento objekt?
O jeho výstavbu sa zaslúžil už spomínaný vicišpan Spišskej župy vo svojom období Augustín Korponaj. Je to stavba klasicistického slohu, momentálne prevádzaná ako materská škola. Podarilo sa nám v roku 2019-20 obnoviť vnútorné priestory, aj vlastne vonkajšiu fasádu. K jeho pamäti sa viaže isté pre nás zaujímavé obdobie, kedy od 30. rokov 20. storočia v ňom sídlila nemecká rodina Alexiovcov. Títo Alexiovci založili taký hospodársky dvor, v ktorom bývalo vo svojich domčekoch 7 tzv. Komenciášských rodín alebo deputatníckych. Oni za svoju prácu na tomto dvore dostávali istý deputát. Jeden z týchto domov ešte stále stojí pri tomto kaštieli, ale nie v jeho areáli, ale už na jeho okraji. A čo bolo také zaujímavé, ale zase sa bavíme o tom vojnovom období, zároveň smutné, je to, že s príchodom vlastne frontu z východu boli nútení títo Alexiovci odísť. Bohužiaľ, koľko naložili veci, toľko si naložili. Ako náhle odišli, bavíme sa o januári 1945, tak hneď po nich vlastne prišli aj gardisti, ale aj údajne miestni obyvatelia rabovať tento kaštieľ. Našťastie obec obstala po procese reštitúcií a tak ďalej, po tomto procese ako majiteľ tohto kaštieľa. A je to veľká pridaná hodnota, pretože tento kaštieľ disponuje aj vlastným parkom, ktorý sa nám tiež podarilo z časti obnoviť tohto roku vybudovaním mlátového chodníka aj s malým pódiom. A to z toho dôvodu, pretože už po 7 rokoch, po dobu 7 rokov sa v tom parku organizujú umelecké sympózia a prevažným stavebným materiálom alebo tvorivým materiálom týchto sympózií je teda pre Ganovce charakteristický travertín.
Ja ešte poviem teda pre ostatných poslucháčov, že Ganovce budú asi jedno z prvých miest, teda to okolie tej neandertalskej skaly, kde sa našiel odliatok tej mozgovne, že sa tam pripravuje v podstate virtuálna galéria, keď to poviem takto, ktorá bude technologicky, teda je to stále novinka v muzejníctve, ale celkom sa na to teším, lebo zase je to iba jeden magnet, možno aj pre turizmus ako taký, to určite je to, čo obec potrebuje, dostať ľudí viacej do obce a ukázať im jednoducho nejaké výnimočnosti. Takže Gánovce sú v tomto veľmi pokrokové, veľmi akčné a to je veľmi dobré, teda sa z toho veľmi teším, že u Tatrami takúto obec máme. Michal, dovol, aby som ti poďakoval, že si prišiel, že si nám povedal aj z tej histórie, aj z tej súčasnosti Gánoviec. Vieme, čomu sa dneska venujete a kam smerujete. Takže ešte raz veľká vďaka. A zároveň by som si dovolil pozvať všetky poslucháčov. Príďte navštívte Gánovce.
No, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a určite kedykoľvek sme, či už na obecnom úrade, alebo kontakt na mňa, alebo na ľudí, ktorí poznajú a zaujímajú sa o svoje okolie v Gánovciach, tak vieme posunúť a radi poskytneme aj určitý výklad aj priamo na mieste, kde sa spomínané veci a udalosti stali. Takže ďakujem.
Ja ďakujem. Že ma teraz napadá jedna výnimočnosť, čo zde je tiež málo, že vy máte gejzír.
Hozelec to
už. Hozelec, dobre, tak. Hozelecu. Ale,
ale beriem to ako širšie okolie.
Áno, áno, ale je to bližšie ku Gánovciam, nie? Ku
Nikto nechodí z Hozelca. Ako z hozelskej strany. Kto?